Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Udune päev, natukene jahe päev, muidu kõik reipalt korras ja võib öelda, et eks meie püha sõda läheb ka edasi täpselt nii nagu tema minema peab. Tänase seisuga võib öelda, et me oleme astunud mõneti uude faasi, millal see astumine täpselt toimus, tont seda teab, aga arvestades tegelike uudiste nappust, arvestades kõike seda, mida meile üritatakse seletada ühtepidi ja teistpidi, võib öelda, et praegu on kõigil raske ühtedel valetada, teistel uskuda. Olgu see nii uskumatu kui tahes. Tuli kirjakene Nõmme raadiosse näiteks, mis ütleb, et Soomes tohuva pohu iseenesest on üks väga tema vana sõna ja tema on pärit ikka lausa vaata, et piiblieelsetest aegadest. Seoses migrantide tulvaga Soome, eeldatavalt 34 000 on Soome valitsus teinud rea seadusmuudatusi. Nimelt, Soome sotsiaalkindlustuse ameti funksioonid on täitmiseks antud Kela pädevusse. See on kolmekordne lisakoormus ametiasutustele. Kelas valitseb uputus, pagulaste hordid, mine tõttu kannatavad põlissoomlased ja välismaalased oodates tunde, et löögile saada. Hoopis hullumeelne seadus on iga töötaja 30 minutiline tasuta töötamine migrantide heaks. Kõige selle tulemusel võib Soomet oodata Euroopa Liidust lahkumine Inglismaa eeskujul. Siit ka praktiline küsimus, millisesse riiki vähemalt 60 000 eestlast edasi suundub. Niisugune segane uudiste seeria, nagu siin kirjas on, esimese hooga ei oska midagi peale hakata, aga mis meenuvad niisugused kummalised rahva valgustajad, kes astuvad püüne peale ja räägivad, mida peab tegema või kuidas asi tegelikult oli. Tunde võib kuulata mõnda inimest rääkima sellest, kuidas täpselt elati Atlantises, mida söödi, milliste tähtede planeetide ja ma ei tea millega, kellega veel ühendust peeti ja kui targad siis oldi. Ja kui küsida, kust kurat tema seda teab, võt siis on niimoodi, et kosmilised lained tõid mulle ilmutuse ja üldiselt, eks selliseid tegelasi ole väga mitmes sfääris. Neid tuleb muidugi eristada inimestes, kes mõne asja ise läbi on teinud oma silmaga tõesti näinud ja kellel on selle kohta ka veenvaid tõendeid. Kui need kaks teemat segamini ajada, no näiteks kas või mingisugune soovitus, et vaat kui iga päev lakkida varba küüsi, siis vererõhk hakkab stabiliseeruma ja isegi kiilakatele kasvavad juuksed pähe, aga see lakk peab olema ühe kindla firma oma ja teda tuleb, ma ei tea, täiskuul aupäeval lasta šamaanil õnnistada ja nii edasi. Kõik see mõjub uskumatult, aga kui sul on kõva enese usk, jumal hoia. Imesid võib sündida nagu üks sõjaveteran, kes vaatas Kašpirovskit. Kašpirovski seletas midagi väga tervislikku, see oli paarkümmend aastat tagasi telekas. Ja tulemus oli see, et elu tärkas sõjaveteranisse ja tema puujalg läks lehte. Aga kui tervise peale jutt läks, siis lugesin täna hommikul vara ühte tarka juttu, Noh, läsin muidugi silma diagonaalis keskel ka üle, aga alguse ja lõpu fikseerisin ära. Kultuurikonfliktide ennetamiseks raviasutustes tasuks peale tervishoiutöötajate kultuurilise kompetentsi laiendamise kaasata ka kultuuride ja religioonide spetsialiste. Selle jutu on kirjutanud rakendusliku antropoloogia keskuse antropoloog Katre Koppel. Tegelikult on see mõistlik jutt, aga samas on ta ebamõistlikul ajal ebamõistlikus kohas. Küsimus on selles, et kui mina elan oma kodus, oma reeglite järgi ja keegi traavib sisse ja ma pean kohe konsulteerima, mis usku ta on, kuhu ta on harjunud kakama, kas nurka või poti, kuhu ta teeb lõkke või oskab tabliidi peal süüa teha, põrgu värk. Samas, ega ma muidugi sellest antropoloogiast midagi eriti ei tea ka, see võib olla põrgulikult huvitav värk, aga ta võib olla ka seotud sellise koleda asjaga nagu rassism, mida ei ole üldse võimalik kuidagi pidi isegi ennetavalt või nii edasi. Samas, vaatame ringi ja rassid on olemas, aga rassismi olemas olla ei tohi. Mis asi on rassism? Rassism on jälle see, kui sina elad oma kodus, tuleb teise rassi esindaja ja sina ei tee oma korterit vabaks ja ei lase tema ees jalga. See ongi võt rassism. Hakkad vastu, ütled põrgu värk, mina elan siin rassist, siga, kaabakas ja tolerandid tulevad plakatitega ja nii edasi. Samas, see tolerantsus ja värk, kas see võiks olla ka halva mängu juures hea näo tegemine, et me tahtsime, et nii läheks ja me oleme lollid ja rõõmsad ja oskame väikestest asjadest suurt rõõmu tunda, sest suuri asju meiega ei sünni, meid lüüakse lihtsalt ühel hetkel maha. Tore lugu oli muidugi, aga ma ei kujuta ette, kuidas praegu meie meditsiinis, kus raha, nagu ma aru saan, niigi napib. Kuidas saaks seal palgata perearsti juurde veel erinevate usundite spetsialiste? Noh, näiteks kui tuleb keegi perearsti juurde, siis on kohe teada, mis värvi nahaga ja mis soost tegelane üldse tohib tema poole pöörduda. Kurrat ja põrgu, kui sa tuled teise kohta, tule vähemalt nii, et sa terve oled. Lõpulause siin on, et näiteks on ühtviisi oluline, et tulevased ja praktiseerivad tervishoiutöötajad oskaksid hinnata migratsiooni mõjusid üldiselt ning samas tunneksid nad kohaliku elanikkonna kultuuritausta, elutingimusi ja vajadusi. Halleluja, juhei, ja mis me sellega nüüd peale hakkame? Meditsiinitöötaja asi on tegelikult teha kindlaks, mis inimesel viga on, aga kui tema viga on eelkõige selles, et astudes arsti kabinetti, ta saab raevu hoo arsti naha värvi soo, võibolla kasvu, ma ei tea mille pärast riietus, see tamtammid ei põrise nurgas. No võt, see ongi see kohatus. Ja mis me nüüd selle rassismiga peale hakkame? Kas, panen kolm punkti, või panen jälle kolm punkti? No, mõelge natukene. Eile oli pisukene suhtlus ka karskuse teemal, mis on iseenesest vajalik teema. Eesti Karskusliit valis 2016. aasta tegijaks tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, kes on juhtinud alkoholipoliitika uuenduste läbiviimist kahes viimases valitsuses. No ma tahan loota, et tema mõju valitsusele on, kahele viimasele valitsusele on vinge olnud, et need siis nüüd on karsked, kained ja pühenduvad varem või hiljem paastule ja palvele, sest ega nad suurt muud teha nagu ei suudagi. Ossinovskile soovivad kommentaatorid ka jõudu ilmselt alkoholipoliitika läbiviimisel, aga isegi alkoholipoliitikat jõuga läbi ei vii. Põhimõtteliselt on nii, et kuna alkoholi tarvitamine ei ole Eestis tegelikult rõhuva enamuse meelis hobi, või Kohovineni järgi on alkoholism näiteks hoopis riigi truuduse eri vorm, millest tuleks ka lähtuda. No ütlesin jah, et see alkoholi tarvitamine on pigem asendustegevus tühjale mitte midagi tegemisele, mis massiliselt ilmnedes vaimses plaanis võib isegi kahjulikum olla kui napsu võtmine. Sest kui sa istud ja ootad, no isegi väga ammused luulereaad ütlevad nii, et istun, ootan, tuleb kes, tuleb stress. Kujutage endale ette, et inimene istub, on karske ja kaine, naeratab, käitub nagu korralik kodanik, paneb telekaga mängima, raadio mängima, ma ei tea, vist 4 tundi päevas tuleb telekat vaadata, mitu tundi tuleb päevas raadiot kuulata, et statistiline keskmine rõõmustaks riigiisade silma. Ja mis juhtub? Et ega ajupesu ei käi ju puhta veega, ajupesu käib ju selle samusega ja see määrib aju väga ära. Kui inimene ikka niimoodi ise tegevuslikus korras peseb oma aju 4 tundi telekaga, 4 tundi raadioga, ma kardan, et selle tulemus võib olla tükkmaad hullem kui see, et ta võtab napsu ja räägib teise omasugusega enda tühjaks. Ei no muidugi, alati võib öelda, et tänu alkoholi tarbimisele kannatab riik nii ja naa palju kahju ja see on nii paha ja... Aga mõelge nüüd loogiliselt, hea küll, keegi kukub nina veriseks. Üks asi on, ta kukub selge peaga, siis pole häda midagi. Teine asi on, kui ta on napsu võtnud ja kukub siis. Mis seal vahet on meediku jaoks, tegelikult ei olegi. Kas me saame öelda, et need, kes napsu võtavad, on hullemad kui need, kes kained on? Ega eriti ei saa, sest juba arhailine, väga vana statistika ütleb, et iga 4, kes auto alla jääb, on purjus. Ja mitte keegi ei märka, et ülejäänu 3 on kained, aga lihtsalt lollid, nagu lapsedki. Siin oli internetis üks kirjeldus, mis moodi tondi ülekäigu raja juures autojuht jättis massina kenasti seisma, et väike jumbu enda suuruse seljakotiga saaks üle tee minna, jumbu marssis tee keskele, pani käed risti, kõigepealt näitas keelt autojuhile, siis 2 keskmist sõrme. Võt niisugune protesti vaim on jalakäijatel. Nad tahavad võimu. Ja samas olen ise sõites näinud, kuidas ummis jalu nii või teistpidi vöötrajale tormavad tegelased rõhutatult ei vaata sinna poole, kust võib tulla transpordivahend. Auto, buss, noh, ma ei tea, mis veel. Trammi jälle vist nagu viimasel ajal polegi jäädud, aga ma usun, et mõni kaine kodanik tabab asja ära ja üritab seda viga parandada. Sest no, jah, neid, kes on purjus, neid tundub olevat vähem. Ja iga 3 autojuht, kes avarii teeb, pidavad olema purjus, 2 kained. No milles asi on? Mitte, et ma teen siin nüüd propagandat napsu võtmisele, aga võitlus, mille tulemus peab olema mis? Võideldakse millega? See jõuline Jevgeniuse võitlemine... Alkoholi reklaam tuleb keelustada, ma olen täiesti nõus, et tuleb ära keelata, sest alkoholi reklaam on mõeldud pooletoobistele. Õige alkoholne jook on tõesti ausalt ja hästi tehtud. See ei ole masstoodang, see ei ole nagu omal ajal, see oli rubla ajal veel liivikusse toodi mingisuguseid aineid. Elektrolüüsi ka ja toodeti aga Aserbaidžaani kolmest konjakit ja mingisugust neljatärnist ka koguni. Pidid olema mängus tamme laastud elektrolüüs või mingi asja peale pihustamine. No ei ole ju aus jook, eks ole? Täna nägin mingit reklaami Saku. See oli vist karskuse ja kainusega seotud artikli vahepeal või oli see antropoloogia vahepeal. Kus igavene laar värvilisi imeliku nimega Antvergi jooke oli seal. Ja ma mõtlesin, kellele seda läga siis nüüd kaela määritakse. Lastele meeldivad värvilised mänguasjad. Ja kas tõesti tuleb õpetada lapsed maast madalast jooma kahtlase väärtusega kahtlase päritoluga keemilisi segusid? Mitte mingil juhul. Oma kogemustest võin ma öelda, et kui ma nägin, et lapsukestel on hakanud tekkima huvi alkoholi vastu, siis ma tutvustasin neid nende markidega, mis no sel ajal olid enam vähem, et ikka päris, kuigi jah, ühte teist tuli tuua ikka kaugemalt, muide siin tuli hiljuti välja veel niisugune asi, see oli vist Nutella näitega, et Ida-Euroopa rämpsrahvale müüakse Euroopa Liidus ikka natukene madalama kvaliteediga kaupa kui siis päris inimestele, kuigi tõenäoliselt ilmselt need tasemed ka ühtlustuvad. Nii siis, nagu ma olen öelnud, alkoholi reklaam on mõeldud pooletoobilistele ja seda ei ole vaja. Teine asi veel, alkoholi reklaami ei tohi teha inimene, kelle näost on näha, et ta kurat ise ei võta üldse. Alkoholi reklaami tohib sisse lugeda või ekraanil esitada ainult inimene, kes teab põhjalikult, mida, kus, kuidas juua, kes on pühendunud alkoholismile. Siis mõjub see reklaam veenvalt, aga no võtame mõnuga, no see väga ilus, sõidavad paadiga mööda maad, nii naljakas, aga see, kes vaatab ja osub, see on ju naljakas, mitte naljakas. Nii et jah, alkoholi reklaami jõulise jevgeeniusliku suhtumisega ma olen nõus, seda ei ole vaja, hea jook on legend. Ja reklaamib ennast ise, aga igasugused sektantide sektid, jah. Jõuline võte, alkoholi müügi kellaaegade muutmine, piiramine ja nii, no mis see on? See on asendustegevus. See tähendab seda, et inimene peab tööajast võibolla ära käima, kui tal on mingid plaanid või kukutakse jooma päevasel ajal, noh. Jälle geniaalne lahendus. Miks inimesed joovad? Sellepärast, et nad tahavad, et nende mitte midagi tegemine, nende totaalne eesmärgitus ja igavus saaks kuidagigi maandatud kas või no igasugune meelemürkide kasutamine on ju tegelikult aseaine suitsiidile, laseb ajal kiiremini lennata, et saab sellest kiiremini läbi. Ja no pärast muidugi võibolla on sõti paha olla, aga kellel siin üldse hea on? Võibolla mõnedel on, aga eks need ole ka mures, et need. Ja jälle miljon saamata ja kuidas ma niimoodi elan? Aktsiisi tõus. No mis see aitab? Tuuakse mujalt sisse või hakatakse ise tegema? Mida muidugi ette nägelikult on tahetud ka suhkru või selle magusa maksuga maandada, aga ei tule sellest midagi välja. Hüva, oletame, et Jevgeniuse jõulised võtted saavutavad jõulise tulemuse ja inimesed istuvad kodus, värisevad, vaatavad silmad punnis telekat, kuidas seal raha ees, me armastame Eesti maad tehakse ja nii, kõigil on nii naljakas, nii lõbus, publik mõirgab naerda niisuguste asjade peale, mille peale peaks nutma. Aga vaatame nüüd seda, mis juhtub, kui nad niimoodi kodus istuvad ja võdisevad. Ei käi väljas ega suhtle ka, mitte, no muide, arvestades noh, näiteks seda, et igal inimesel on kaks loilakat naabrit, siis kui need satuvad kõik ühte söögi või joogi kohta, siis ega nad ei taha kõrvuti istuda, nad ei taha suhelda. Siis kui napsu on võetud, siis võibolla suhtlevad, siis võibolla lasevad pinged välja füüsiliselt, aga võibolla ka satuvad anekdootide lainele, mis on esimene samm rahva ühtsuse poole, mille vastu tuleb võidelda, nagu ma aru saan. Vaatame korra aktsiisi laekumist. Kärraka aktsiis 2010. aastal pandi plaani siis, et 165 miljonit olgu maha joodud või õigemini riigile makstud. Ja vist 165 miljonit ka tuli. 165 miljonit eurot, ütleme, poole miljoni alkoholitarbija kohta. No ja küll võtame miljoni kohta, 165 eurot per rõva, kui kasutada mitut keelt korraga. See on kõva sõna. Kui see laekumata jääb, siis on mure suur. Muidugi veel alkoholiaktsiis pannakse kõigepealt hinnale juurde ja käibemaks pannakse veel ja aktsiisi maksustamine käibemaksuga annab veel teatava profiidi. On nagu on. 2015. laekus alkoholiaktsiisi 222 miljonit eurot. Vot seda peab nüüd lausa lugema, selle ma sain siin lahti googeldatud. Pange tähele, mis on vaid 92,5% planeeritud 240 miljonist eurost. Saamata jäi 18 miljonit eurot, niimoodi kirjutatakse lehes. Rahvas ei täitnud talle pandud austavat ülesannet. Juua ära nii palju kärrakat, kui riigi eelarvesse planeeritud oli. Häbi Eesti rahvas, 18 miljonit eurot jäi saamata, kellel jäi saamata. Ja kui ta oleks selle saanud, küsin kohe otsa, mis ta siis oleks teinud sellega rahva heaks? Kas oleks andnud natukene eesmärki või eesmärgi sarnast asja? Ma ei usu. Kui ta oleks saanud selle 240 miljonit kätte, muidu kuhu see kõik kadus? Ma tean, et kütuseaktsiisist plaaniti nagu teid ehitada, aga sellest hotellist ka, mis ehitati, ei räägita enam. Tõenäoliselt see on juba läinud kõige liha teed ja on parandanud kellegi elukvaliteeti tunduval. Vaatame nüüd seda jõledust, mis siis saab, kui inimesed ei osta enam alkoholi. Ma ei teagi peast öelda ja ei hakka siin praegu internetis ka otsima, kui palju on pandud kohustuseks larpida sisse, et riik aktsiisi saaks ja käibemaksu saaks kätte ja selle osa, mis aktsiisi maksustamisest käibemaksuga tekib. 222 miljonit. Kui see jääb laekumata, ma ennustan ette, mida jõuliselt tehakse. Jõuliselt tehakse, ma rõhun selle peale, et alkoholism on valitute spordiala. See on siukene elulaad, raske, huvitav elulaad, selles mõttes, et ma vean kihla, et need, kes napsu on võtnud, nendega ei ole kaine peaga pooltki nii palju polli saanud, kui siis, kui nad võtnud on olnud. Mitte, et see oleks nüüd reklaam. Eks negatiivseid näiteid on ka kuhjaga, aga kujutame ikkagi ette, et 222 miljonit jääb tänu alatutele napsust loobunud napsumeestele laekumata. See tähendab tõenäoliselt seda, et jõuliselt kiirkorras tagasi ulatuvalt tõstetakse näiteks võrgutasusid, mida ei pea maksma mitte ainult üksi alkohoolikud, vaid kogu rahvas, kõik, kes tarvitavad elektrit. Kas teile meeldiks see, et alkohoolikute pärusmaale kuulunud aktsiisi laekumine laiendataks ka teie peale teise nime all, kuna me ei saa enam seda 260 või 300 miljonit, siis me oleme sunnitud liitma selle võrgutasudele, sest valitsuse plaan võt nii ja naa palju raha läbi lüüa, üle maksta, mingisuguseid jobusid nende kasumisse otse kanda. See kõik tahab ju rahuldamist ja need alkoholikud vedasid alt. Nemad ei toonud seda raha sisse, nii et nüüd arvestame, et maksate võrgutasud kõik korraga kohe tagant järele alates 2010. aastast. Loll jutt ütlete. On küll loll, aga jah, perspektiiv ju niisugune on, sest raha dikteerib, kas me elame või me ei ela, ega meie ise siis. Ega miski muu asi. Vaat kui sul on raha, siis sa saad sündida. Kui raha ei ole, siis jääb sündimata. Kultuurikonfliktid ka veel ja kõik. Oh jah. Selle peale võiks muidugi öelda, et oleks ma lind, ma teaks, kellele pähe situda. Ja kui ma pihta saan, siis te kuulete nagu kella kõlinat, sest nii tühi asi. Ei saa teha mahedat matsu, see peab kõlisema kui kell. Täna meil, nagu me kõik teame, on 15. Jumada al-Akira 1438 või 14. märts 2017, ehk siis 16. adar 5777 või 14. urbegu 10230 või Juliuse päev number 2.457.827 ja ma ei tunne mitte kedagi, kes Juliuse päevades aega arvestaks, kuigi võibolla mõned on selleks sunnitud. Väidetavalt just nimelt täna 1783. aastal olla asutatud Kuressaare oblast. Mida see täpselt tähendab, seda võib igaüks ise uurida. Nüüd kui hakata rääkima, siis võiks kõigepealt võtta vaatluse alla kangete meeste sünnid. 1801, no kes ütleb ära hoobilt, kes sündis? Just nimelt 14. märtsil 1801. Õigus on kõigil nendel, kes julgesid mõttes või isegi häälekalt välja tuua Kristjan Jaak Petersoni nime. 1879. Albert Einstein. Tema sai paika oma relatiivsusteooria. See on siukene lihtne asi, mis käsitleb tegelikult nelja mõõtmelist aegruumi. Ja seda on väga raske kokku viia kvantfüüsikaga, aga kui ametlik seisukoht võtta, siis küllap nad sobivad ka. See relatiivsusteooria on iseenesest lihtne asi. Selleks tuleb ainult mõista, mis juhtub inimesega vabalt langevas liftis. Kas ta saab aru, et tema langeb, kui taust langeb koos temaga? 1883. aastal juhtus nii, et issand ütles, aitab, tule ära. Londonis suri saksa filosoof Karl Marx. Kummaline tegelane olen korduvalt öelnud, et rahvuselt või ma ei tea millelt juut elas Inglismaal, kirjutas saksa keeles ja mässama hakkasid venelased. Kuigi jah, tausta kui vaadata, siis me näeme, et eks seal olid hoopis teised hoovused värgid. Ma panen siia lõppu ühe lingikese ka 1917 kirjutan juurde. See käsitleb viimase Vene tsaari alla käiku ja lõppu. 1922 registreeriti Eesti kujutavate kunstnike keskühing. Mida need kunstnikud endas kujutasid, seda võib ajaloo annaalidest välja urgitseda. Aga sellest ühingust loodeti kujunevad kõiki Eesti kunstnike ühendav organisatsioon. Aga eestlane on eestlane. Kui on üks organisatsioon ja see küsib toetus, siis tehakse 10 tükki kohe ümber, kes kõik tahavad toetus saada. Samal aastal loodi Eesti kunstnike liit, natuke aega hiljem Eesti kunstnike rühm ja uus kunstnike koondis. Ja kõik sirutasid oma käed välja ja ütlesid, ainult meie teeme tõelist kunsti. Annetage, toetage, edendage, viljendage, vaadake ja nii edasi. Zweibrückeni linn tehti maatasa täna 1945. Väidetavalt jäi sest püsti umbes 2%, mis näitab veel kord. No mida ta näitab? Eks see sõltub kus poolt vaadata. Täna 1964. Mõisteti Lee Harvey Oswaldi tapmise ees süüdi Jack Ruby. 1980 sündmus, millest ei ole nagu eriti räägitud, aga millel on ka paralleel sündmusi ja muud taolist. Nimelt Poola lennufirma lennuk kukkus Varsavis maanduudees alla, ehk siis maandus natuke äkiste. 87 inimest olid pardal, kõik said surma. Isegi USA 22 liikmeline boksi meeskond. 1989 Tallinnas linnahalli juures oli suur interliikumise ja töökollektiivide ühend nõukogu organiseeritud miiting. Mitukümmend tuhat miitingeeretajad, samal ajal olid miitingud Kohtla-Järvel ja Tartus, aga eks see vorm oli siis värske. Tänaseks ma kardan on niisugused miitingud, kus keegi kõva häälega kraksub mikrofoni, mida ta viimased paar nädalat lehtedest lugenud on maha. No, ma arvan, et infoliikumise vorme arvestades peaks ka siin pisut mõtlema. 1999. aastal ähvardas Kallaste linna pankrot, sest linnakassasse oli jäänud vaid 2000 krooni. Ma ei tea, kas spets laenas siis, et said lihapirukaid osta või oli nagu oli. Ja täna 2006. suri Lennart Meri. Lennart Meri, jah, on temast räägitud niipidi, naapidi, aga vaieldamatult oli tegemist isiksusega, kelle mõju oli võimas, mitte et ta oli ainuõigete otsuste langetaja, aga ma kahtlustan, et ta ilmselt teadis, mida ta tegi ja teadis ka, kes on tema ümber, kellega ta suhtleb. Ja ta suutis end teha mõistetavaks. On nagu on, aga aeg läheb edasi. Täna on juba teissugused presidendid läbi käinud. Presidentinna on, prognoosida võib, mis juhtub järgmiste presidendi valimistega, kui nüüd mingisuguseid seadusi jälle sigadusteks ei muudeta. Aga üldiselt tuleb see kõik üle elada. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios see on laekunud talle omase vaikuse ja sahina müdina ja madinaga ei keegi muu kui Harri Raudvere. Ja ei ole midagi parata, vaatamata rasketele ilmastiku tingimustele, tuleb nüüd vaadata, mis see lirtsub meie jalge algas. Tegu on tõesti poliitmaastikuga või on see miski mülgas, mis lirtsub? Olen vaadanud siin, ütlen täiesti nahaalselt, meie nii öelda poliitliidrite tegevust, nende mõtte maailma püüdnud ära aimata, nautinud omal masohistlikul kombel pisemate parteide nende meile suuri saavutusi ja jõudnud järeldusele, et ei ole midagi parata tühi töö ja vaimu närimine, sest peale kõva tuututamise ja loosungeid täis topitud õhupallid ei näe ma siin mitte midagi olevat. Mitte keegi ei ütle, ei üritagi öelda, kuidas sellest sitast välja rabeleda, kuhu me oleme nii pikka aega täis vaimustust marssinud.
No tere, numeraadi kuulajad. Jah, ütleks küll, et mõtteid on ju olnud igasuguseid ja neid mõtteid on ka väga paljudes erinevates meediaväljaannetes avaldatud. Ja nii mõnedki mõtted, mis on nüüd niimoodi kõlama või siis esile kerkinud, kõlama jäänud esile kerkinud, on üks viimast aegade või aja probleem on see, et tahetakse ju maksustada omavahelised konsernisisesed laenud veel omakorda tulumaksuga, mis on...
No see on pandi raha nagu see on, serveeritud,
no, aga... No tähendab, me ei saa seda...
Mis hundi käes, see hundi kõhus?
No ka see pruugi ka niimoodi olla, aga see on ikkagi väga suur ja väga tugev löök meie ettevõtlusele, sellepärast, et nii mitmedki sellised normaalsed väikesed firmad on omavahel seotud nii osanike kui ka tegevustega. Ja kui siis paratamatult riik üritab siis teatud tehingute pealt 20% lihtsalt talletada ise enda panga arvele teatud perioodiks, et pärast võid sa selle raha ju tagasi saada, no siis me ei saa võtta sellist valitsust või selliseid plaanegi üldse, noh, mitte plaani, vaid noh, mis sa võtta tõsiselt neid inimesi, kes selliste mõtetega välja tulevad.
Kabineti teadlased, et mäletad ilusat filmi Elud Citadelis, ja. Tõsis on umbes sama vana kui sina või mina või no nii väga taga ei ole, aga seal oli professor Miilas, kes oli kõrge plangu taga ja uuris elu surnud vorme ja ennustas neile helget tulevikus samblike uuris. Aga sama pull käib ju siin ka, muide... Ma tahaksin sult, vaata, noh, need tehingute maksustamised ja see pime usk rahasse, ütle mulle palun, me maksustame selle kasumi, mis välispangad tahavad siit välja viia. Aga kus see kasum asub, kui selle panga peaarvuti asub näiteks Kanadas? Ja kõik arvud ja nullid ja mullid on juba seal, mida nad siit välja viivad. Ei. Kas nad viivad kohe autoga või rongiga? Või?
Markus, nii seda asja muidugi loomulikult vaadata ei saa.
Aga sellepärast
see on jääb sellepärast, et siin kui on tütarfirma, välis suure firma, konserni tütarfirma siin Eestis, siis on tal ka siin oma majandustegevus ja see eraldi see majandustegevus siin koha peal on ka täpselt mõõdetav, fikseeritav. Ja siis saab ka hinnata selle ettevõtte või selle tütarfirma tulemuslikkust või selle kasumlikkust.
Põhimõtteliselt on see interneti kaubandus, kus firma asub Hiinas, müüb oma kaupa siia posti teel ja tema registris on, et Eestist on laekunud nii ja nii palju raha.
No seda küll jah, aga põhimõtteliselt see teema, millest meie nüüd räägime, seda sellisena ei kajasta. Või tähendab, ta ei puuduta seda sellisena. No, ärme päris niimoodi pilvedesse ka läheme, aga sellepärast, et üks asi on see, mis on noh, minu meelest ka küllatki õige ja õiglane, et kui hakatakse välja slikerdama seda kasumit.
Kuidas ja, välja, kui see on nagu nii keskarvutis Kanadas?
Ei, tähendab, ma räägin sulle, siin on eraldi raamatupidamine ja siin on eraldi majandus sellel tütarfirmal, mis siis pärast konsolideeritakse selle emafirma raamatupidamise sisse sellesel põhimõttel, et kas siis erinevates riikides toimunud majandustegevus, kas see siis sinna liidetakse plussiga juurde või lahutatakse miinusega maha, mis siis peegeldub lõpuks selles konserni konsolideeritud aruandes ja näitab ära, kas see konsern tervikuna on töötanud siis efektiivselt või mitte. Ja sellepärast ongi võimalik vaadata nüüd erinevaid riike, erinevaid nii nimetatud tütarfirmasid erinevates riikides küllaltki täpselt ja küllaltki konkreetselt, sellepärast neil kõigil on oma arvestus ja oma arvepidamine.
Jah, aga sellel kõigel ei ole keskpanga suhtes mitte mingit mõtet. Tead,
keskpank
miks?
Ei puutu siin praegu asjasse, ma arvan absoluutselt üldse.
Keskpank kontrollib kõike. Ja küsimus on selles, et kui kõik maailma riigid kokku on võlgu, 325% oma SKP-st ja see võlg suureneb ja maailma keskpank ei ole lootusetuid laene korstnasse kirjutanud ja pankrotti läinud.
Margus, me räägime täna kasumi välja viimisest ja
no, see on niimoodi, tühine kõige selle muu kõrval ju. No, pank on ju pankrotis, ta ei saa seda laenu tagasi.
Kui me nüüd vaatame asja veel globaalsemalt ja toome mängu siin sellised mõisted nagu galaktika, universum ja veel pagant.
Aga sinna me ei ulata.
Siis võib ütelda, et me ei ole isegi mingisugused viirused kuskil oma olemused või oma panga või oma raha probleemidega selliste suurte globaalsete nähtuste kõrval. Sellepärast, et kõik, millega me praegu kokku puutume ja mida me siin praegu räägime ja arutame, on ju tegelikult sisuliselt kunstlikult tekitatud probleemid ühe mingisuguse pisikese olendi kogu selle universumis, mis ei ole isegi kärbse musta väärt, mingisugune inimkond kuskil planeedi peal, kes arvab, et nad peaksid käituma seda või teist või kolon moodi, istuvad ja õgivad ja hävitavad seda oma koduplaneeti kõik võimalikel viisidel, mis parasiku pähe tuleb. Ja siis selle kõrval, kui me nüüd niimoodi vaatame, siis tõesti see kasumi välja viimine oma olemused on totaalne jama.
Totaalne jama on ta isegi Eesti koha veel, sellepärast, et juhul kui seda raha, mis siin pangas mingil põhjusel just nagu oleks, on vaja kasutada, siis seda saab kasutada tagatisena mingi teise asja.
Seda saab kasutada.
Aga ütle mulle palun, kui meie parteid võitlevad selle eest, et me saaksime palehigis tegeleda mitte millegagi. Halleluja!
Tegelikult majandustegevuses on ju see täiesti võimalik, et nii nimetatud sümboolselt ema firma annaks nagu siia laenu ja kui siin Eesti riigis tekib, siis see positiivne tekib see kasu, siis selle asemel, et ausalt maksta ära maksud sellele riigile, sellepärast, et siin on kasutatud ju meie ressurssi meie riigis.
Aga selle eest on juba makstud.
Ei, selle eest ei ole makstud.
Ju palgamaksud ju jäi.
See ei ole see. Me räägime juriidilis isiku kasumist, eks? Et selles suhtes ma saan küll aru, et kui nüüd niimoodi võetakse kätte ja kanditakse siit lihtsalt see raha välja, mis on lisaväärtusena meie kõikide arvelt tekitatud, siis sellega ma olen küll täiesti nõus, et sellele peaks vaatama hoopis teise pilguga peale. Aga mis teha?
Aga see teine pilk saab olla ainult, et me peame ehitama siia oma riigi võrdväärse.
Me ei saa ju ennast isoleerida maailmast, sellepärast, et see ei ole ju meie mõte. Vaata, siin tekibki nüüd niimoodi erinevad arusaamised erinevates käsitlustes, öeldakse, et kui me tahame teha midagi meie, siis me paratamatult peame ennast tervest maailmast isoleerima, distanseerima ja siis me oleme siin nagu mingisuguses nagu mingis kookonis, kus elu toimub kõik ümberring ja meie istume seal vaikselt oleme mingisugused populistid, natsionalistid, kaugetki mitte seda. Sellepärast, et kõiki neid omavahelisi suhteid, nii riigisiseseid kui välissuhteid saab reguleerida, aga selleks peab olema konkreetne kontseptsioon, konkreetne plaan ja nägema ka ette, et kui näiteks keegi tuleb siia, tahab siin tegeleda majandustegevusega ja kui ta teenib siin tulu, siis oleks hea, kui ta sellele ühiskonnale, kus ta siin parasjagu kasutab meie ressursse, seda teistega kolmandat, mille alusel ta siis endale tulu tekitab, jätab ka sellele ühiskonnale või sellele maalapikesele natukene midagi maha, aga mitte ei viisi röövmajandusliku põhimõttel, ei tassi kõike välja nagu hamster omale kõik oma panga arve peale või oma ema kontorisse, nii nagu sa põhimõtteliselt ütled. See on nagu üks asi. Teine asi on see, et kui me siin oma Eesti siseselt tõstame raha, näiteks paremat vasakule, siis sellepärast, et see konserni ja tütarfirma omavaheline suhe ei ole mitte midagi muud kui ühed püksid ja neli taskud. Ja. Kui sa võtad ühest taskust, paned teise taskusse, see raha jääb ikka sinu taskusse, see on sinu oma, sellepärast, et konsernis on põhimõtteliselt ikkagi üks omanik, kes seda kõike haldab, on olemas üks kasusaaja isik, kes tegelikult kogu seda süsteemi kontrollib. Ja kui siin hakata nüüd tema käest ära õngitsema veel natukene mingisugused täiendavaid vahendid, siis see ei ole mitte isegi eetiline, see on lausa kuritegelik. Mina julgeksin täiesti tõsiselt öelda, et need inimesed, kes selle peale tulevad, sina võid rääkida siin professor Miilasest ja oma elu surnud vormidest, aga mina vaatan seda asja natukene teistmoodi. Ja mina vaatan, et need inimesed, kes oma rumaluses, ütleme täna veel heast tahtest oma rumaluses sellised ideid või mõtteid välja käivad, sest et neil muud midagi midagi tarkust, sellist inimliku tarkust ei ole välja pakkuda, vaid tulevad selliste mõtetega rahva ette ja arvavad, et nüüd me kõik plaksutame vaimustusest meie ettevõtjad, sellepärast, et need, kes on oma tööjõudu müüvad isikud, need ei pruugi teada nendest asjadest maadega mütsi, sest see ei puuduta ju tegelikult neid. See puudutab küllaltki väikest hulka inimesi, küllaltki väikest hulka isikuid, sellepärast, aga need isikud ongi ju need, kes praktiliselt riigi eelarvesse panevad õla alla ja organiseerivad läbi oma majandustegevuse riigi eelarve täitmise. See on üks suur osa nendest inimestest. Ja kui paratamatult nendelt hakata midagi ära võtma, siis mina ütleksin, et selle idee autorid ei ole mitte midagi muud kui sisevaenlased. On. Just nimelt need riigi sisevaenlased, mille kohta ka kaitsepolitsei juht oma kõnes on viidanud, et Eesti riigis on väga suur oht, et on olemas terve grupp inimesi, kes oma tegevusega kahjustavad Eesti riigi kõike seda, mida me oleme siiamaale pidanud pühaks, nad lihtsalt lammutavad seda ja nüüd tekibki küsimus, mis on see ajend, miks nad seda teevad, kas nad teevad seda rumalusest, ahnusest, küündimatusest. Me võime panna siia nimistiku hästi palju erinevaid selliseid tunnussõnu ja ma arvan, et igaüks võib siis oma elukogemuse põhjal otsustada, mida ta siis sellest arvab, millised võiksid need inimesed olla, kes siis on täna sattunud meid valitsema ja põhimõtteliselt üritavad riigi majandust niimoodi õõnestada. See on kahjulus.
Imestama paneb, et meil on riigikogus olnud psühhiaatri, võibolla mõni praegugi, ja ei ole kasu, sest ilmselt hullu arst võib sama haigus. Aga Harri, kolm inimest, võtan praegu huupi, kindlasti on neid paar tükki rohkem, aga nad on vähem tuntud, on just selle sama protsessi teistpidi pööramise katse eest sattunud koletiste nimekirja. Pean silmas loomulikult Hitler eelkõige, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein. Kõik nad tegelesid eri vormides sellega, et tekitasid siseriikliku raharingluse, et välispangad ei tapaks riiki. Gaddafi oma kulddinaariga, mida praegu viiakse päris edukalt tegelikult ellu, kuigi Gaddafi on surnud, tema suguvõsa jätkab tegevust Afrika Unioni ja kulddinaari nimel. Saddam Hussein, oli ikka siga. Küsis eurosid, mitte dollareid oma nafta eest. Sellest tuleb ju mees maha lüüa ja rahva õiglane viha peab teda tabama. No ja Hitlerit me ju teame, mis ta tegi. Raha sisse kaup välja, eks ole, riik hakkas toimima, aga kõik nad teevad ühe pisikese vea. Nad üle hindavad raha hulga mõju. Need, kes sellest aru on saanud, lubavad oma näilisusele meie pimeusklike arvelt seda sama 325%-list miinust. A meie punnitame, et majandus kasvaks, milles väljendub majandus kasv, pank saab rohkem raha, mida välja viia, sisse tuua, panustada, investeerida, põletada. A see on ju loillus.
No vaata, Margus, on olemas sellised tõsised elupõhitõed, kus kaks erinevat süsteemi, me neid ei saagi omavahel integreeruda omavahel selliselt, et nad suudaksid normaalselt eksisteerida ja funktsioneerida. Sellepärast, et nii kui sa tood juba sisse raha kui ekvivalendi, kui sa tekitad rahast kauba ja hakkad seda kaupa müüma protsendiga, intressiga, sõltumata sellest, tänagi või siin mõni päev tagasi kuulasin, kuidas uudistes öeldi, et Euroopa keskpank on hoidnud Eurobori hästi madalal viimased ajad ja see on nüüd nagu väga hea ja on elavdanud
ja see majandus. Jätab mulje, 250 meest hoiavad mingit köit, mis tahab tõusta ja nemad suruvad seda madalamale kuidas nad hoolitsevad meie eest.
Ja nad hoolitsevad ja tead, mis pärast nad hoolitsevad ja kelle eest nad hoolitsevad. Nad hoolitsevad nende inimeste eest, kes on võtnud endale kodulaenu. Ja sellepärast, et kui me teame, mis mudeliga kodulaenu võtmine ja selle raha tagasimaksmine käib, mida siis pank tahab selle eest ise saada inimeselt, et ta on talle väljastanud kodulaenu.
30 aastaga tahab ta 2,1-kordse summa.
No jah, seda küll, aga kui me nüüd võtame kätte, vaatame, millest see summa koosneb, mida ta siis tagasi tahab, siis koosneb ta põhimõtteliselt sellest baasintressist, sellest euroborist, sõltumata sellest mitmekordne või kuue kuu euroborve, ükskõik, kuidas me seda nimetame. Tähendab, see pole tähtis. Ja. Tähtis on põhimõte. Ja sinna juurde lisab pank nagu oma isikliku tagasihoidliku marginaali, et võtta siis veel natukene noh raha. Ja kujutatud ette ka siis pank enda osast ei loobu nii vena või teisiti, tema on nagu selle oma osa fikseerinud ja tema tahab selle inimese käest kätte saada nui neljaks ja ta saab selle kätte. Küsimus on nüüd selles, et kui palju siis see inimese maksukoormus suureneks, kui siis Euribor ka kasvaks sellepärast, et selle arvel tuleb maksta siis pangale rohkem raha. Sõltumata sellest, et näiteks mis sa siis Euribor oma olemuselt siis tegelikult ikkagi on. Ta määrab ära ju küllaltki pankade oma vahelise rahaturu hinna, kuidas pank saaks raha rahvusvaheliselt, ütleme niimoodi rahaturult, sest et ju raha on ka kaup. Ja kui pangal on seda raha hästi palju ja kui siis keskpank tõstab Euribori, siis see tähendab ju tegelikult oma olemuselt ka panga täiendava tulu kasvu, mille peab siis lõppkokkuvõttes tarbija, see õnnetukene, see inimene, kes tahaks inimväärselt elada ja omata oma kodu, aga kuna tal ressurssi ei ole ja eluvaeseke on ju ka nii lühike, et selle aja jooksul ei jõua niimoodi, et elada pool elu, siis korjata raha, teine pool ehitada, siis või elada nagu normaalses oma majas, tahaks ju saada nagu Inglise normaalselt lapsi kasvatada.
Pikkus võib olla 50 aastat, et siis ei ole siin poolitamisega muresid.
No kui meie teeme näiteks tänase laenu pikkuse 50 aastat, siis oleks ju lausa suurepärane, sellepärast, et siis võiks laenata südame rahuga nii palju, kui parasegu üldse võimalik on, sellepärast, et tagasi ei peaks maksma.
Sina ei peaks, aga võlaõigusseaduse järgi su võlg pärandub.
No mis ta pärandub? Inflatsioon õgib selle võla ära, me oleme ju näinud, me oleme siin ju korduvalt rääkinud või toonud väga konkreetseid praktilisi näiteid, kuidas raha on läinud odavamaks, mitte kaup ei ole läinud kallimaks, sellepärast, et kaup kui selline, kui ühik, temalt see pandud energia ja tema tööjõud on ikkagi ühesugune, see on praktiliselt konstant. Kõige parem näide, referents näide on maa, selles suhtes, et kui see maa tükk maksab, maksis ühel hetkel nii palju ja järgmisel hetkel maksab ta tunduvalt rohkem raha, siis ei ole maa läinud kallimaks, vaid raha on läinud odavamaks. Ja näiteks, noh, ta tõesti, ma ei saa ka sellest aru, et kui sa müüd siis läbi selle inflatsiooni, tekitatud inflatsiooni, et raha on läinud odavamaks, müüd selle maa maha, ja siis tuleb maksuamet ütleb, aga sa oled saanud sellest nii palju kasu, sa ostid selle maa nii palju odavamalt ja nüüd müüd nii palju kallimalt. Ei, maa on ikka see sama maa, ma pole müüd midagi kallimalt, ma olen saanud lihtsalt põhku rohkem. Ja sellepärast, et ma ei saa selle raha eest, mille ma siis nüüd nagu uuesti olen selle maa maha müünud, et ma olen saanud natukene rohkem raha, ma ei saa osta kahte maa tükki, sellepärast, et noh, mitte maa no, ei ole läinud kallimaks. No. Ja vaat siin hakkavadki need põhimõttelised käärid jooksma ja kui me selliseid suhteid arvestame ja mõtleme, siis on ju täiesti selge, kuhu me lõppkokkuvõttes välja jõuame, kas see meile meedib või mitte. Absoluutselt.
Et sa vahetad oma noitsu ekvivalendi vastu ja väidetakse, et sa said kasu. Tegelikult oled see noitsust
ilma. Ma saan nagu näiteks aru, et ütleme, noh, mis on tegelikult noh, metsa puhul. Et kui sul on tõesti, et sul on see metsatükk, sul on aastane juurde kasv nii palju, kui sa müüd maha sealt mingisuguse osa, mis on juurde tulnud, see on no. Sinu lisaväärdus on kasvanud, selle vahepealt sa maksad tõesti, noh, ütleme, tulumaksu, see on kuidagi mõistuse päraselt aru saada või koomata.
No ja sinu mets on tarvitanud ju riigi päikese valgust ja riigi vett Margus, ja see tuleb ju...
No, me võime seda nii või teisiti öelda, aga no ma toon sulle teise näite, kas või selle sama korteri. Eks?
Aga loillus saab ka ainult loillusega põhjata.
See on minu korter, see kuulub mulle. Seal on seinad, põrand, lagi, mööbel ja siis tuleb keegi, kes ütleb, et ma tahaks ju korteris elada ja sa võtad kätte ja sa vahetad selle korteri. Sa vahetad selle korteri raha vastu ja siis keegi tuleb ütlema, aga sa oled kasusan. Ma ei ole kasusan. Keegi pole mulle korteris ühte tuba juurde ehitanud, et ma nüüd selle midagi kinkinud juurde, et ma nüüd sain siis kasu. See oli minu korter, see raha on ekki
või läinud. Absurdi peale. Tähendab, küsimus on selles.
See ongi absurd.
Kui sa saad kasu, siin maksustatakse. Kui sa tekitad kahju, siin maksustatakse. No trahviga. Ükskõik, mis sa teed, head või halba, sulle lennatakse selga ja sind karistatakse selle eest.
Jaha, kas premeeritakse või karistatakse?
No ei premeerita, mõlemal juhul küsitakse sinult raha. Sa said kasu või sa tekitasid kahju maksa?
Trahvil, väidetavalt, nii nagu kunagi on ilusasti kenasti öeldud, on ikkagi kasvatuslik ees.
See oli nõukogude ajal. Kasvatati neid, kes ei jäänud enam vahele, ei saanud enam trahvi.
Kasvatuslik eesmärk, sellepärast, et kui sa oled ikka korralikult trahvi saanud, siis järgmine kord pead sa olema kindlasti tunduvalt hoolsam, tähelepanelikum,
no
jälgima ühiselu reegleid ja mitte ainult vaikas seadusi.
Ja. Et keegi sa muutud tööandjaks sinuga, hakkab tegelema sotsiaalosakond, hakkab sulle abi raha eraldama ja nii edasi.
Tööandjaks?
Ei. Sa annad ju neile tööd. No.
Seda küll, jah. Loomulikult. Nii et jah, ühesõnaga, ega elu on ju lõbusega, Margus, pole ju häda midagi.
Aga tuleme nüüd selle analüütilise osa juures tagasi sinna alguse. Mida kurat teevad meie poliitikud niisuguse asja juures, milles me just praegu püüdsime selgus saada? Nemad tahavad võimule, seda ma saan aru. Terve inimpõlve ei ole enam midagi muutnud. Kui meie Eesti vabariik alustas, oli riigi välisvõlg null. Täna on, ma ei tea, 23 miljardit vist.
No, aga me ju tahame ju siin hästi elada, me tahame tarbida.
Kas me elame hästi, kui meie võlad suurenevad?
Ühe ei, no aga need on kaks täiesti.
Ja ütleb, et ma teeksin nüüd arve.
Need on kaks täiesti erinevat asja. Siia ma elame suurepäraselt hästi, kui me saame võtta võlgu. See ei ole ju mitte midagi halba, sellepärast, et keegi pole tõsiselt kunagi võtnud ja kui me vaatame, milliseid seadusi või milliseid seaduse, maksuseaduse muudatusi praanib tänane valitsus, siis ega need teised valitsused ei ole oma olemused sugugi teistsugused, sellepärast, et riburadapidi on need kõik need poliitilised parteid olnud valitsuses ja neil on võimalik olnud ju ellu viia oma poliitikat. Ja kui me täna sisuliselt vaatame, kuhu see on välja viinud ja mis siis selle lõptulemus on, no siis me ei saa ju öelda, et keegi teine või keegi on käitunud ühte või teist või kolmandat moodi. See ongi lihtlabased meie elu ja nüüd on kaks võimalusteks, kas sellega leppida või protestida. Ja kui sa tahad protestida, siis üldjuhul on see protest selline, et lihtsam oleks minna välja panna sinna pea selle tühja tünni ja rääkida pikalt ja hästi ilusalt ja kõlavalt, kuidas võiksin riigis tegelikult need asjad olla, nii et me oleksime tunduvalt, võib-olla, et meie hing oleks tunduvalt rahulikum. Aga kui sa nüüd tõid välja, et poliitikud, mida nad siis kõik on teinud, sellepärast, et me teame juba vanast ajast, et iga poliitilise partei esmane eesmärk on võtta võim. See on nagu prioriteet number üks ja seda on ka kõik partei liidrid või juhid ka meie ühiskonnad, kas nad on siis seda nüüd avalikult välja öelnud või nad on kitsamast ringis seda välja öelnud või nad on seda mõelnud, aga põhimõtteliselt on.
Meie võtame enamuse.
Me võtame võimu.
Meie võtame võimu.
Siis, kõige tähtsam on võimu
võtmine. Ja siis te saate.
Vaat kui me võimu võtame, siis me saame hakata ellu viima seda poliitikat, mida siis meie oma programmis oleme ju rahvale kuulutanud, sellepärast, et kui rahvas annab hääle, siis me saame võimu ja kui me oleme võimu saanud, siis on meil esindusdemokraatia, siis me mõtleme, et me vajadame hoopis natukene teistmoodi
ja.
Seda, mida me alguses lubasime.
Ja.
See on fakt.
Ja, vaata, ja kõige kuradim selle juures on see, et mida need erakonnad on lubanud, see on ju siia maani olnud täielik möga. Nad on lubanud näidata rahvale laia põhja ja läbipaistlust ja vaadata siniste silmadega helgesse tulevikku.
Me oleme lubanud demokraatiat, me oleme lubanud läbipaistlust, me oleme lubanud üldsuse ja avalikuse kaasamist. Riigi eluliselt tähtsate protsesside kujundamisel, me oleme seda, tähendab,
ja.
Meie ei ole seda lubanud, Margus.
No,
meile on seda lubatud.
Meile on seda lubatud.
Ja võt niimoodi. Eks? Ja siis, kui lõppkokkuvõttes me näeme, et ühiskonda või kuidas ühiskond teda reguleeritakse jäljest üle täiendavate seaduste, määruste, igasuguste majanduslike või poliitiliste ja ütleme, kõikide muude institutsioonide täiendavate juurde loomisega ja läbi selle siis suurema kontrolli kehtestamisega ühiskonna üle sellepärast, et mis me oleme siis täna saanud. Täna me oleme saanud terrorismi vastu võitlemise, täna me oleme saanud rahapesu, täna me oleme saanud viha õhutamise, täna me oleme saanud absoluutselt igasuguseid muid huvitavaid asju juurde.
Ainult, et me oleme saanud tänu sellele, et me oleme selle ise tekitanud, mille me nüüd oleme saanud. Me oleme saanud endale terroristid, kelle vastu saab võidelda. Me oleme saanud endale, ma ei tea, narkomaania, millega tegeleda.
Ja me oleme saanud palju asja, aga küsimus on ikkagi selles, kuidas me sellest nüüd kõigest lahti saame. Mida me saame
oleme? Näi, sauna oleks vaja poliitilises mõttes.
Oleks küll jah, aga seda on nüüd küllaltki raske korraldada, sellepärast, et kõik on ümberingi täitatud.
Jah, aga ma siin vahemärkusena ütleksin, kui ma eksikombel ütlesin, et Eesti välisvõlg on 23 miljardit, siis tegelikult on 26 miljardit ja praktiliselt iga üksik isik on võlgu 19 800 või 900. Ja praegu kuulab meid Vastseliina, Venemaa, Soome, Viljandi, Pärnu, Norrköping, Kiili, Irving, Texases ja mingisugune Tartu ja anonüümne Estonia ka. Nii et laseme edasi.
No nii. Ja, mis ma tahtsin nüüd sulle öelda, et selle lühikese aja jooksul, kus enne ütlesid selle võla ja nüüd ütlesid seda uuesti, on ta nii mitme miljardi võrra suurenenud.
No, nali. Siin võib, ei noh, ta on suurenenud jah, aga ma ütlen sulle, et näed, 7.
Jaha.
8. No. Ma loen 100 siit praegu, eks ole. Selle lühikese ajaga tuleb 100 eurot juurde.
Võlga.
Jah. Sekundis sota.
No, aga jah.
Ma tahaks näha seda molu, kes siin kulutab praegu, kes siin laenab, mida siin tehakse. Ma ei saa seda näha, sest tegemist on teoreetilise fenomeniga, mida ometi praktiliselt sisse nõutakse. Või maa, mets ja meri.
Miks ei ole ju näha? Me ju vaatame, kuidas meie riigieelarve prioriteedid paika loksuvad, mille peale kulutatakse.
Osa, mis asi loksub kuhu?
Prioriteedid?
Kuhu?
Paika.
Aa.
Ja, ja.
Räägi veel, nii ilus on kuulata.
No ega ma nüüd päris seda au ise endale ka ei saaks võtta või noh, endale pai teha. Sellepärast, et ega need ei ole ju minu välja öeldud seisukohad. Ma olen siin nagu väike aftiad.
Pisukene riigi sisene lokaalne raharinglus. Natukene niisugust asja, et me teeme midagi praktilist. Mitte, et sul on ühekordse vaatamise prillid ja kui on kolmverand lehte läbi loetud, siis juba on prilliklaasid nii udused, et peab uued ostma, et panustada majanduskasvu, et teha midagi, mis jääb. Sellepärast, kurat võtku, mul tiksub kodus kell, mis on, no ma ei tea, 100, võibolla 150 aastane. Aga praegu ju niisugust kella ei tohi teha, sest see pärsib majanduskasvu, kuna ta ei lähe katki.
Vaata, Margus, üks huvitav selline trend suundumus viimase aja uudiste veergudel on see, kuidas siis nii nimetatud arvamusliidrid üritavad lahti mõtestada seda kohaliku elu kohtadel ja riiki kui sellist. Ja põhimõtteliselt tuuakse välja just nimelt, et kogukondlik tegevus kohtadel, et see on midagi täiesti erinevalt riigist kui riigi majandusest, sellepärast, et need on kaks täiesti erinevat asja ja kogu see võim või võimu täius peaks liikuma rohkem kohtadele. Miks ma seda räägin või miks mul see on niimoodi silma torganud? Sellepärast, et mõni aeg tagasi, siis kui meie vabariigi 99. aastapäev, siis ma käisin, mul oli au viibida näiteks Mustjala valla, see koduvald Saaremaal, seal valla ametnike pool korraldatud vastuvõtul ja mulle jäi nagu lõikas kõrva vallavolikogu esinaise sõnavõtt, mis tegelikult oluliselt erines sellest, mida siis ütles Andrus Ansip, presidendi vastuvõtul Estonias, kui teda intervjueeriti, siis öeldi, et me oleme tahtnud sellist riiki, meil on kõik väga hästi, meil on see õnnestunud, me oleme õnnelikud. Ja kui nüüd nagu kaks seisukohta kokku said, et ütleme, et üks Eesti, kaks erinevat maailma ja ma püüdsin seda siis natukene noh, nagu lahata ja noh, kirjutada sellest ja püstitada siis mõningad sellised ka küsimused, hüpoteetilised pragmaatilist laadi, mille kohta siis ma ootasin, et võibolla tekib ka mingisugune tagasiside ja mingisugune reaktsioon, siis jah, üks inimene kirjutaski, noh, kindlasti oli ta siis kohalik saarlane, kirjutas, et noh, mis seal Mustjala vallas on, et seal ei sünni absoluutselt mitte midagi. Sündimust ei ole, inimesed on, no, et nagu vald ei teeks mitte midagi ja ise istute seal koha peale, siis te vingute ja kõik ajatate riigikaela ja aga kui me nüüd seda, noh, nagu püüaksime seda küsimust niimoodi objektiivselt lahendada, et või noh, analüüsida või vaadata või vaagida, et kas siis tegelikult on vallal ikkagi võimalus nende seaduste hulgas või raamides, mida riik ja riigikogu kehtestavad, ikkagi majandada täpselt nii, nagu nad ise tahaksid või nad oma regioonis peaksid õigeks või vajalikuks. Sellepärast, et kõik suured riiklikud otsused ja seadused peegelduvad või saavad otsese tagasi side sellest samast väikesest kogukonnast sellest vallast. Ja kui paratamatult seal tekib kriis, siis üldjuhul ja kui see kriis ei ole nüüd ütleme konkreetselt vallajuhtide tegevuse taga, sellepärast, et kui me vaatame nüüd objektiivselt olukorda, siis me näeme, kui palju üldiselt, noh, mis on juhtunud nende inimestega, kes siis nii nimetatud perifeerias elavad, sellepärast, et me teame väga hästi, et kolitakse aga ütleme tõmbekeskustesse, linnadesse, Tallinnasse, ma saan aru, et sa krimpsutud selle sõna peale kulmu, aga noh, põhimõtteliselt nad lasevad sealt jalga, sellepärast, et seal vallas ei ole mitte midagi muud teha, sellepärast ükskõik, kui ka sinul vallas on soov, tahtmine, siis teatud probleemid hävitavad sinu sellise mõistuse pärase ettevõtluse, sellepärast, et need hinnad, see inflatsioon, ka see logistika, isegi kui sa seal midagi teeksid, sa ei suuda selle toote või produktiga tulla juba sellesse kohta või sinna turgu, kus sa saaksid seda efektiivselt müüa. Jah, alati saab tuua näiteid, näed, võetakse kätte, kogukondlikult tegutsetakse, on asi ühtepidi, teistpidi, korras, paigas, näed, seal elatakse kõik hästi. Jah, ma ei vaidle vastu. On ka selliseid kohti, kus on see puht praktiliselt võimalik. Aga on ka selliseid kohti, kus seda lihtsalt ei ole võimalik teha ja ma ei paneks seda kaugeltki ainult kohalike inimeste sellisele, noh, nagu, noh, ma ei ütleks, passiivsusele, oskamatusele, küündimusele, ma julgeks seda kindlasti väita. Sellepärast, et ma mäletan, et kui minus sai niimoodi paarkümmend aastat tagasi saarlane, siis sõitis meie talu uksest hommikukel 6 buss otse Tallinnasse ja inimesed liikusid ja kõik oli noh, tunduvalt parem, aga kui sa oled seal koha peal ja kui sa ei suuda sealt koha peal teenida nii palju raha, et maksta ära riigi poolt kehtestatud koormisi ja kohustusi, alates maamaksu näol, kalli elektri näol, mis on siis täna, noh, täna on see probleem juba jõudnud natukene laiema avalikuse ette, saades aru, et riik lüpsab sõna otseses mõttes läbi võrgutasude inimesi, kui sa seda ei suuda. No, seal on veel palju selliseid kohustuse, mida sa pead siis maksma, et seal üldse elada, aga kui sul ei ole seal koha peal võimalik isegi oma parima majandamise juures seda tulubaasi omada saada, seda raha, et sa suudad neid kulusid katta ja ise ka seal juures veel normaalselt elada, sellepärast sigusa enam pidada ei tohi. Seakatk on lõpetanud ka koduses majapidamistes ära. Lehmapidamine on täpselt nii, nagu ta on. Jah, ma tean, mõnes talus on veel mingisugune lehmaront talleseks. Kõik on läinud suur farmidesse, sellepärast, et ta ei suuda seda lehma, ta ei ole selle lehma, ütleme, lõpprodukti, seda piima kuhugi enam panna, sellepärast, et see on riiklikult organiseeritud teistmoodi. Sellepärast, et kui tal oleks ka mõned lehmad ja ta saaks seda lehma, nagu vanasti oli, piimapukk, auto käis, viis ära, inimene sai, ütleme, pitlikult 120 rutsi sai selle lehma eest, nii nagu öeldi, et piima raha 120 rubla, tal oli sissetulek, ta sai poes süüa osta, aga täna ta ei suuda isegi noh, ennast nii ratsionaalselt selle koha peal majandada, sellepärast, et riigi poolt kehtestatud muud kulumäärad ja normid on sellised, et ta paratamatult peab leidma endale täiendavad sissetuleku allikad, kui ta seal elaks koha peal. Ja vaat siit tekibki selline arusaam ja mõtlemine, et kas me saame ikkagi panna kõik kohaliku omavalitsuse süüks või visata kivi nende kapsaeda, või tegelikult on nii riik kui see ka kohalik omavalitsus sellises kontekstis, nagu tavatsetakse öelda, on ikkagi küllaltki läbi põimunud ja kala hakkab lõppkokkuvõttes ikkagi mädanema peast.
Ja siin on muidugi see tähendamissõna rahast ja Jeesus lahendas ju nii, et anna kuningale, mis kuninga kohus või oli see keiser, kuidas see nimetati ja jumalale, mis jumala kohus. Aga praegu on ju see keiser repressiivne, ta nõuab ja võtab ja takistab. Ja kuna sa pead tegelema ainult selle kuradi keisriga, siis sa ei saa tegeleda loomuliku elulaadiga, ma ei räägi siin.
Noh, ma toon sulle veel, tähendab näite, kas või seal samas saare pead, eks kui sa saad mulle võrguloa, eks püüad sulle natuke nagu rohkem kala, eks tahaks nagu seda müüa vahetada, siis raha, sa ei tohi seda
teha. Räägi sellest, kui Piirissaare omad ärkavad selle teema peal, neid ju represseeritakse kalapüügiga nii, et on.
Ja, aga mitte,
see on ju ogar lausa.
Mitte ainult neid, aga see on
ilmselt on seda saart trend. Vaja mõnele türblile kinnisvaraks.
Ma ei tea, mis on selle põhjus, aga selge ja kaine mõistusega ei ole mitte midagi pistmist. Ja ütleks veel, et kui me tahaksime, et meil kohtadel elu oleks tunduvalt parem ja areneks, siis on vaja tunduvalt suuremat vabadust ja vähem. Ütleme niimoodi, et selle koha pealt küll oleks vaja tunduvalt õhemat riiki.
Siin ongi see küsimus, et kui riik jätaks kas või Saarema eksperimendi korras aastaks rahule, et Saaremal kehtiks põhiseadus. No võibolla selleks tuleks ka teatav hulk kohalike ametnike, no ma ei tea, evakueerida mandrile, et nad refleksist ei sekkuks protsessidesse ja siis aasta pärast uuesti vaadata, mis on juhtunud. Seal võib juhtuda midagi väga hullu, aga võib juhtuda ka midagi väga head.
Tead, Margus, mõni aeg tagasi kutsuti mind Tartusse esinema vanemuse seltsis.
Ja
see oli tore ja mõnus seltskond ja nad kuulasid. Ja pärast seda, kui ma olin oma ettekande lõpetanud, asi puudutas just nimelt tervishoiukorraldust ja selle tuksi keeramist Eesti riigis.
No see salvestus on Nõmme raadios olemas selle ühel hetkel, jah.
No ja mis mulle selle asja juures meeldis, nimesid ma ei nimeta, tõusis üks seltsi liige püsti, kes on siis Eestis austatud kirurg täna, ülikoolis õppejõud ja siis ütles sellised ilusad sõnad, mis mulle lausa hinge läksid, ütlesid, et jah, kahjuks kõik see, mis sa rääkisid, on sulaselge tõsi. Ja kui nüüd seda vaadata ja mõelda, ja arutada seda teemat edasi, siis on ikkagi küsimus selles, et kuidas me oma seda väikest ja õbrukest ressurssi ise eneste jaoks oskaksime kõige ratsionaalsemalt kasutada, et me suudaksime ikkagi säilitada oma keele ja oma kultuuri, sellepärast, et noh, ei ole midagi teha, no oleme oma riigi patrioodid, oleme oma maa patrioodid, tahame siin elamada ühtemoodi. Alles mõned päevad tagasi väike poeg pidi kirjutama koolises see, minu isamaa, minu emakeel või midagi sellist, ma täpselt nagu seda pealkirja ei mäleta, siis ta luges mulle selle see ette ja siis ma tundsin, et ta oli selle kõik ise kirjutanud ja siis ma tundsin, et see, mida ta sinna kirja pani ja see kodumaa ja kõik on sellustele väikestele inimestele läinud ikkagi päris hinge, nad hoolivad sellest maast. Ja tundub, et nad teeksid ka kõik selleks, et see maa neil säiliks sellisena, nagu ta on olnud ja mitte me ei lahustaks seda mingisuguses multikultis või pagan teab milles, vaid me suudaksime hoida neid väärtusi, mida siis meie esisad on meie jaoks kätte võidelnud, no hästi või halvasti, aga kõige kurvem ongi see, et me paratamatult või inimlikult ei kipu hoolima nendest asjadest, mis meil käes on, või me hakkame nendest aru saama alles siis, kui me oleme nendest ilma jäänud.
Möödunud nädalal, see oli päev pärast sinu Tartu esinemist, oli niisugune moment, et tortsata siin Facebookis EKRE teema peale, et üks asi on tõrvikutega punktist A, punkti B lontsida, teine asi on midagi selget riigi heaks ära teha. Ja tulemus oli see, et noh, hüpati peale seal niipidi, naapidi, aga üks tegelane kirjutas, et Lepa, jäta rahvale lootus alles. See tähendab, et valeta ütles tõde, valeta, et ma olen ilus.
Noh, aga ju rahvas loodab ja põhimõtteliselt nii nagu ma sulle rääkisin ka nendest väärtustest, mida me väga paljud oma hinges kanname, me ei saa ja ei taha sellest loobuda ja võt see ongi see, et peaks olema midagi konkreetsemat või midagi realistlikumat, millele tugineda või millele toetada või millele õlg alla panna, et kõik ei häviks. Võt see on nüüd see, mis on inimesed kogunevad kokku ja sa võid öelda, et tõrvikutega rongkäik on punktist A punkti B ja ei tehta midagi muud praktilist. Ma olen sisuliselt sinuga nõus, jah, aga ka see, kui inimesed hoiavad kokku ja näitavad ühtekuuluvustunnet ka täna, see ei ole sugugi halb, sellepärast, et need inimesed mõtlevad oma hinges kõik ühte moodi. Küsimus on ainult selles, milline on selle väljundi poliitiline lahendus, millised on need poliitilised suundumused, kes seda juhib ja mis on nende isikute ambitsioon, kes müüvad sulle seda tõrvikutega käimisel seda tekitatud lootust. Vaat see on küsimus, millega see kõik lõpeb ja kuhu see kõik välja läheb. Kui see lootus saab reaalselt materialiseeritud konkreetselt poliitilisteks ja asjalikeks otsusteks, ma tean, mida sa mõtled, et see ei ole...
Ma mõtlen natuke hullemini.
Kõik sa oled arvas. Ja, et kui seda suudaks teha, siis võib-olla tõesti. Ja noh, nagu ma olen öelnud, et ega siin riigis mitte midagi ei muutu, kui kõik inimesed või väga paljud inimesed ei võtaks seda poliitika tegemist oma südame asjaks, sellepärast, et meie igapäevane elu koosnebki väga erinevatest poliitilistest ju otsustest, kas vahetult või kaudselt nad mõjutavad praktiliselt ükskõik, mida me teeme, kui me hommikul ka kodust välja läheb. Ja kui me tahaksime, et meil see kodust väljaminek oleks rõõmsam ja me tahaksime, et noh, vaatamata ka vihmasele ilmale või pilvisele taevale meie hinges paistaks päike, siis me peame tegelema ise poliitikaga täpselt sellel määral või selles ulatuses, et seal kodust välja minnes me tunneksime, et me tahame olla, me tahame teha, me tahame saavutada, me tahame tunda, et me oleme keegi, meist peetakse lugu, meiega arvestatakse ja me oleme täpselt need inimesed omal maal, kes väärivad seda maad, et siin elad.
Jah, Harri, vaata, see, millest ma mõtlesin, kui ma ütlesin, et ma mõtlesin hullemat asja, oli mass. Tonska raamat Juht ja mass on mul olemas, olen sellest endaga läbi vägistanud, see on noh, vanas kõnepruugis ja väga keeruline on lugeda vana eesti keelt, ei ole midagi parata, see on raske. Ja ma mõtlesin selle peale, et meie inimesed tahavad koguneda praegu, vähemalt teatud närvilisem grupeering või närvilisem hulk, tahab koguneda ajuvabasse massi, et marssida punktist A punkti B, põsed punnis, lootus rinnas, siis minna koju, kusta nurka ja öelda, aga ma võitlesin. No 99 saavutas tükkis vägevama psühhoosi ja tükkis esteetilisemalt, sisukamalt, mõtestatumalt ja ikka mitte midagi, kuigi seal oli palju häid ideid, mida poliitikud praegu 100%-liselt ignoreerivad. See tõrvikumars on hägune järelkaja, no 99 mõtestatud tekstidele, mis olid hästi ette kantud. See on alla käik.
Margus, ma saan su suurepäraselt aru, ma saan su aru su murest irooniast, ma saan aru su mõttest ja noh, nii nagu sa tavatsedki öelda, et patt on ligemisest mõelda halvasti, kui tarva on see valeve, kuidas see ilus ütlus ka käis.
Nii on.
Siis noh, eks me kõik teame, kes on võib-olla natukene tehnikaga kokku puutunud, sellist imevigurit nagu kompressor, tead, eks?
Mm-hmm.
Ja vaata, kompressor teeb kõva koledat mürinat häält ja tekitab survet ja öös hetkel, kui see surve saab teatud piirini, siis teeb üks ventiil, teeb plõks ja siis tuleb üks pssss ja lastakse üleliigne kõik välja. Ma ei ole sugugi kindel või sugugi veendunud, et see, mis sa rääkisid oma 99-st, mis sa rääkisid tõrvitkutega rongkäigust, et see ei võigi olla ühiskonnas kunstlikult provotseeritud ventiil, millega lastakse rõhku välja.
Loo tingimused ja ta tekib.
Ja ta tekib ja loomulikult ja kui sa aitad sellele veel kenasti kaasa, panustad sinna ühiskondliku ressurssi,
et laiapõhjaliselt,
et ta veel paremini välja kukuks, siis on loomulikult täiesti selge üheselt mõistetav, et inimesed tulevad ja lähevad kaasa. Aga nii nagu ma sulle ütlesin, üks asi on see sama ventiili, noh, süsteem, mehhanism, mis töötab ka ühiskonnas. Teine asi on see, et kui ühel hetkel selle ventiili asemel või see rõhk, mis seal siis üleliigne tekib, suunata õigest, ja. Õiged voolikud pidi õigesse kohta.
Siis on, siis, on üks vinge vahend.
Võt täpselt ja võtab kätte ja pesebki puhtaks, mitte ei vusi see nii sama seal tühjalt vahelt välja. Vaat see on muidugi nüüd nagu selle asjade selline ootuspärane, ja. Positiivne jätk, mille peale need inimesed, kes tegelikult, noh, ütleme niimoodi, on see potentsiaalne rõhk, või see potentsiaalne jõud, mis siis võiks sealt väljuda, nad otsivad väljapääsu ja kui need suunata siis sellesse õigesse voolikusse, et nad jõuaksid lõppkokkuvõttes surve pesurisse, vaata siis saaks ikka päris korralikult nalja.
Ja nagu ütlevad klassikud, kui ma peaksin tegema Eesti riigile klistiiri, suunaksin ma pritsi otsa Stenbocki või vähemalt Toom peale.
Ja tegelikult see sama, ega siis see klistiir on kahtjatud survemeetoditega tekitatud üritus.
No ongi, aga küsimus on siiski üldises harimatuses, mida kompenseeritakse lärmaka karjerismiga ja niimoodi ei saa riiki elus
vaata,
hoida.
Vaata, Margus, me teame ju väga hästi, et noh, kui sa räägid siin üldisest harimatusest, siis mida siis inimesed ikkagi õpivad või mida nad oskavad tähele panna?
Eks?
Nad näevad seda sama, mis on nende igapäevane elukeskkond, nad võtavad sealt peegeltumad ja noh, ütleme niimoodi, ja kõige elementaarsemaid teadmisi, jah, me oskame lugeda, me oleme, loeme ilukirjandust, me oskame liita kokku, me teame Pythagorase teoreemi paremal juhul, me oskame siinuse, koosinuse, tangentsiga arvutada, vähemalt tähendab meie põlvkonna inimesed, kes on kindlasti, noh, nagu matemaatika õppinud koolis, me oskame näha füüsikaseaduste ja loodusseaduste korrapära ja seda teist ja kolmandat ja meil on ka see võime, et me oskame ka hinnata ühiskondlike protsesse, anda neile hinnanguid ja näha võibolla selliseid asju, mida esimesel pilgul ei paistagi. Aga väga paljudel inimestel, kes ei ole sellega kokku puutunud ja kes tegelikult ongi elanud ainult selles samas oma enesekeskkonnas, enesekeskselt, ja see sama, see keskkond, mis neid ümbritseb, ongi neid ainult mõjutanud. Ja noh, selle kohta on muidugi väga banaalne ütlus, et su silmaring on hästi kitsas, nagu mõni...
See päramine mulle.
Noh, täpselt. Ja tegelikult väga paljudel inimestel see niimoodi on, kas see meeldib või mitte, eks? Ja et seda nüüd natukene avardada ja veidikene rohkem asjadest aru saada, see ongi see, et kui inimene tunnetab, et tal on midagi valesti, ta tahaks midagi muud, aga ta ei tea, kuidas seda teha, mismoodi teha, sellepärast, et need, kes on kõik lubanud, et nad seda teevad, nad muudavad, nad kujundavad ringi, nad anuvad, et inimesed toetaksid neid läbi demokraatlike valimistega, siis inimesed on ühel hetkel aru saanud, et kõik see on jäänudki ainult jutu tasemele, polegi midagi sellist juhtunud, mida on lubatud, sellepärast, et vaata, ühiskond areneb, korra päratult nii või naavet teisiti, sellepärast, et tehniline progress on meie ühiskonna arengusse sisse programmeeritud. Ja selle baasil toimub see areng automaatselt. Küsimus on ainult selles, et kas ta toimub harmooniliselt või ta toimub kaootiliselt. Aga täna toimub see areng meil täiesti kaootiliselt selles mõistes, et me peaksime vaatama tervikuna riiki kui ühte funksioneerivat poliitilist organisatsiooni, mis on loodud väga konkreetse territooriumi haldamise ja väga konkreetse rahva jaoks, siis ta peaks, võt selles lõigus peaks ta arenema harmooniliselt, sellepärast, et maailma mõistes globaalsemalt me ei saaks seda nõudega tahtagi, sellepärast, et alates sellest, kui erinevad on inimesed, on olemas erinevad taotlused, erinevad kultuurid, erinevad tõekspidamised, erinevad usundid, need kõik on nii erinevad, et neid ühte patta panna lihtsalt ei saa, sellepärast, et siis oleks ju täielik kaos. No me ei saa hakata, kas või kõige lihtsam, labasem näide on see, et kui sa lähed köögis hakkad süüa tegema ja siis võtad kätte ja kühveldad sinna kõik eraldi võetavaid häid, maitsvaid toiduaineid kokku, segad ühte potti ja mõtled, no küll nüüd on hea söök, aga lõppkokkuvõttes käib koer ka sellest kaarega mööda.
No see on jah poliitlubaduste värk. Lõppude lõpuks, kui meil on üks riik, riik, siis meil on ka üks tee, kuidas selles riigis oleks hea elada. Seal ei saa olla kümneid parteisid. Üks aitab ühe jalgseid, teine aitab lombakaid, kolmas aitab neid, kes on kiivaks.
Vaata, Margus, saab, ja, see sama ideoloogia annabki muid võimaluse, et saabki olla. Küsimus on selles, et ma olen seda ka korduvalt rääkinud ja ütlen sulle veel, et kui oleks üks selline poliitiline jõud, kellel on ideoloogia sellisel tasemel, et enamus rahvas seda toetaks.
Et saab aru kõigepealt, mida tahetakse, kus on eesmärk, mida tuleb teha.
Mis oleks eelkõige, et tal oleks plaan, lõppkokkuvõttes oleks ta eetiline ja noh, ütleme, siin on palju selliseid positiivseid tegureid, mida võiks kokku liidetuna või mida see erakond võiks kokku liidetuna peegeldada. Mitte ainult ka peegeldada, vaid ka ellu viia, siis usu. Siis ühel hetkel oleks sellel erakonnal nii palju rahva toetust, et see viiaks ellu. Aga noh, saad aru, see on, kui see ka oleks, siis umbusk on niivõrd suur, et selle lihtsalt ei lastaks tekkida sellepärast, et kõik need teised teevad absoluutselt maha seda, kes tulekski mingisuguse mõistuse pärase värske ideega, kellel oleks ka mitte lihtsalt nii sama suusoojaks öeldud, välja mõeldud programmilised seisukohad, vaid tal oleks ka puht praktiline, plaaniline tegevus, kuidas mismoodi muuta, kuidas näiteks kõige lihtsamat asja väliskaubanduse defitsiiti vähendada näbi selle niinimetatud lokaalse raharingluse, mida me kogu aeg siin eeskujuks teeme. Sest tegelikult, kui ta sellise mõttega välja tuleb, siis esimene asi, kogu meedia hakkab teda ründama, kogu ülejäänud poliitilised jõud, kes tunnetavad selles ohtu, hakkavad seda maha tegema ükskõik millistel viisidel ja võimalustel. Esiteks nad hakkavad siin naeruvääristama, teiseks nad noh, elus näide tänastest uudistest on vaba erakond. Kui vaba erakond on endale välja öelnud sellise kontseptsiooni, mis ei lähe klassikute sellisesse mingisuguse konteksti või raamistiku, siis on paanika lahti, issand jumal, mis nad teevad, kes nad on, no ikka, siis on ikka mingisugune soolapuhujate värk, terves erakond, ei pruugi olla. Sellepärast, et kui nad tõesti alustavad puhtalt lehet ja kui nad tõesti on ette valmistanud, kogunud poliitilisi teadmisi, kas või selle aja jooksul, mida nad on, ütleme ja, ka riigikogus on, jah, kui, jah, aga kui ka nemad ei ole, siis ega siis rohkem ei olegi. Sellepärast, et teised on ennast nii täis teinud, et siin ei olegi.
Juba on jõudnud, rohkem nemad jäid taha plaanile, ei pääsenud trügimise hulk, aga põhimõtteliselt ongi on niimoodi, kui mitu kokka rikub ära supi, siis mitu parteid rikub ära riigi.
Tead, alati on olemas inimesed, kellel on erinevad maailmavaated teatud piirides, kuid ütleme niimoodi, et humanism, ja sest
kas nüüd maailma vaatad, aga isiklikud ahnusele tuginevad huvid on erinevad.
No õigus.
Me ei jõua maailma
see taandatakse maailma vaadete peale, selles suhtes on sul täielikult õigus, sellepärast, et see on selline neutraalselt steriilne välja ütlemine, mille kohta ei saa ju öelda, et mul on selline maailma vaade, ma olen ultraliberaal, aga samas võis öelda, et kusagalt mul on ahne ja ma tahaks ilmsesti küüni taha ajada kõigele, mis on ripakil. Aga tegelikult see ju niimoodi on.
Jah.
Võtta, et jah, et ega ei oskagi rohkem nagu midagist öelda või arvata nendest asjadest.
Seega siis. Aitäh, Harri. Mingi aja pärast näeme jälle ja egas püha sõda seisma jää läheb aga edasi.
Veel sõtru läin ma, seise silmas kohta teid saa. Saade on salvestatud 2017. aastal.